Tūlīt ēterā reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Nu, lūk, Pjončhana ir uz mūsu ētera sliekšņa. Anatolija, labvakar. Man prātā nāk šobrīd short tracks. Varbūt, ka ir kaut kas svarīgāks, bet it kā tā, nu, vairāk, tu tuvāk vai tālāk.
Vēl jāpagaida.
Es vairs nevaru. Nevaru, es gribu.
Stunda jā. Gandrīz. Nu, piedod, tāds paredzēt 7 pēc mūsu laika un 12 pēc Latvijas laika un ātrāk nebūs. Nu, labi. Es lidojumā piedalās Roberts Zvejnieks 2. Latvijas zvejnieki šodien devās ar tīkliem pēc zivīm. Vienam tā zvejošana beidzās nesekmīgi, jo kalns aiplošanā kas tam zvejnieks nefinišēja pirmajā braucienā slalomā, jo diezgan ātri viņš izstājās. Nu, patiesībā viņš jau arī teica pēc iepriekšējiem divām disciplīnām, kurās viņš tomēr sasniedz labu rezultātu. Latvijas kalns aiplotējiem 30. Vietas olimpiskajās spēlēs un turklāt vāk 30. Nevis 40. Tas ir pavisam labi. Būsim tomēr reāli skatīsimies uz dzīvi. Un viņš jau tad teica, ka nu, slalomā tas arī viņa no viena no mīļākām disciplīnām, viņš riskēs. Nu, ir nav. Nu, šoreiz nav. Nu, šoreiz nesanāca. Galu galā viens no favorītiem Siršers arī izstājās jau pirmajā braucienā. Un arī, nu, viņš mazliet viņa tālāk tika, man liekas, nekā zvejnieks. Bet otram zvejniekam, jā, tu dar pēc nepilnas pusstundas. Starts otrais, ceturtdaļ fināls viņam pēc kārtas ir pavisam 4, tātad un pirmie divi tikai tiek pusfinālā. Nu, jā, tur būs sarežģīti, tur ir spēcīgs korejietis, Japāns, Ķīnietis, viens Kazahstānas pārstāsts, par to es tā neko nevaru īsti teikt. Arī par pārējiem patiesībā, tur tikai cik apskatoties tajā dosie, ātri ieskatoties, nu, kurā gadījumā, nu, 15 metri tas ir ļoti ātri, zibenīgi viss notiek, bet, nu, šatraks ir tāds sporta veids, kur visādi pārsteigumi ir iespējami. Cerams, ka šoreiz būs patīkams pārsteigums. Tomēr mēs atceramies, ka Ferelds Filovs bija Eiropas čempions, un pēc tam, kad viņš pārgāja uz ātrisidošanu, kādu laiku viņš atvienoja, viņš tomēr ir pirmais vēsturē, kurš vienās olimpiskajās spēlēs piedalījies gan ātrisidošanā, gan šortrekā. Mums likās, ka mums vispār ir pilnīgs tukšums. Nav vairs nekas šortrekā. Nu, tā gluži nav. Gan Roberto, gan Roberts, kā redzam, šajās olimpiskajās spēlēs. Jā, nav viņas par favorītiem, nav viņi tie, uz kuriem mēs varam cerēt, viņi būs finālos varbūt kaut kur, bet pirmo kārtu viņi pārliecinoši pārvar visās disciplīnās. Un cīnās arī par pusfinālu, nu, cik tie Roberto 7000 pietrūka, ne, lai iekļūtu vienā no distancēm pusfinālā. Tā kā Tas ir labs līmenis, un ko to teikt, jā, bet principā tas galvenais laikam ir kas cits, ko es gribēju teikt šodien, jo šodien es dabūju jau, nu, man liekas, tik ātri nav bijis, es neatceros nevienās olimpiskajās spēlēs, noslēguma ceremonijas, scenāriju, aprakstu un vispārējo.
Ohoho.
Nu, tas arī liecina par to, ka spēles tuvojas beigām, es ļoti ātri pašķirt, tā kā, ja pat es gribētu kaut ko izstāstīt, ko nedrīkst stāstīt, es nevarētu to izdarīt, jo es ļoti ātri pāršķīru. Es vakarā braukšu no biatlona, tad es paskatīšos vēl rīt pa dienu, jo sestdien svētdien tomēr diezgan spraigs grafiks, tad pa divām pārraidēm, un tāpēc rīt jāpaspēj lielāko daļu jau sagatavot. Bet, nu, es domāju, būs interesanti atkal redzēs, ko korejieši piedāvās. Atklāšana bija pietiekami kompakta, bet tajā pašā laikā interesanti un diezgan daudz ko jaunu un interesanti, es domāju, ka daudz uzzināju, jo tomēr šis reģions, nu, mums nav tik iepazīts, tik labi zināms, un kolēģi šodien bezbraukšu izlūkos uz šo mazo pilsētiņu, nu, gan Gonā, kur mēs tad dzīvojam, tas ir kādi kilometri, nu, 30 no Pjončhanas, nu, tur ir 230,000 iedzīvotāji, nu, uz Korejas fona tas varētu būt, kas tā varētu būt, pat ne Cēsis, vēl krietni mazāka. Varbūt lielvārde, tā, jā, varētu teikt. Un kaut kas tam līdzīgs. Un bezvārši izlūkos un atveda milzīgu zivju tirgu. Žēl, man nebija laika. Šodien varbūt, nu nebūs jau laikam laika. Bet, nu, es redzēju bildes tikai, jā, nu, tur. Tā ir tā, tāda pilsētiņa pilsēta. Tas ir interesanti. Jā, nu tā kā par noslēgumu es varbūt rīt jau varēšu kaut ko to, ko drīkst nedaudz pateikt vairāk. Mājienas dažas, ja, kas un kā un ko. Nu, viens ir pilnīgi skaidrs. Olimpiskais karogs tiks nodots Pekinas pārstāvjiem, jo Pekina rīko nākamā ziemas olimpiskās spēles. Olimpiskās spēles, kā zināms, rīko pilsēta. Nevis valsts, bet pilsēta. Cik lielā mērā valsts piedalās, tur palīdzēšanā un tā tālāk, kas ir cits jautājums, uz kā kurā valstī droši vien. Bet principā to uzņemas pilsēta. Un tomēr ir daudz gadījumu bijuši tādi, ka pirms izvirzīt savu kandidatūru spēļu rīkošanā tika veikt arī pilsētnieku aptauju. Un cik reizes tā nav bijis, ka dzīvotāji lielākā daļa ir pret, nevajag mums tādīs izdevumus un nezinu, ko vēl, un tas mums visādi no visas dienas un nav vajadzīgs mums.
Jā,
nu, pekināta, ka būs 2008. gadā bija vasaras spēles, un tagad būs arī ziemas olimpiskās spēles pēc 4 gadiem. Tas ir skaidrs, zināms, tā procedūra, kādas notiek visu tajā, tā oficioza, tā daļa, oficiālā daļa, tā jau gadiem nemainās, bet viss, kas ir pārējais, nu, tas, to es, nu, to, ko drīkstēšu pastāstīt, to es viņu pastāstīšu.
Labi, vai mēs to pirmdien sazvanamies ar tevi, jeb šo rīt tikai, un pēc tam to ar Artūru? Kad tu lido atpakaļ?
Nē, kāpēc? Es jau otrdien. Tā kā pilnīgi droši pirmdien.
Man, vēl pirmdien?
Man būs arī šī Korejas, es nezinu, Korejas Telekom vai kā viņi sauc. Būs arī šī telefona karta, vēl iekšā pirmdien, tā kā nav problēma. Jā, lūdzu, kad rīt parīt mēs ar Artūru droši parunāsim un
Parīt, jā.
Nē, rītā jau vēl, jā, rītā vēl ar tevi, un tad jau, kas atrosim pēc tam pirmdien, jā. Nu, protams, arī tā arhīvumā pītis kļūst ar vien plānākas. Pēc, jā, šodienas biatlona kļūst vien vēl plānāka viena, pēc rītdienas sīriešu tāpēc vēl plānāka, un tu mājās gandrīz nebūs ko vēst arhīviem.
Nu, kaut ko, ja tu saglabā no tā, tas ir skaista lieta.
Kaut ko jau saglabā, protams, kaut ko saglabā, bet, nu, jāsāk krāt jauni, nākamajām spēlēm.
Jā. Nu, labi, tad mēs zvanamies rīt vēl, pilnīgi noteikti, un varbūt arī
jā,
pindiem.
Jā, un rīt, jā, un rīt noteikti arī vēl bobslējām rīt būs pēdējie
treniņi.
Es šodien pat nepieminēju 3.4., jo, nu, tas nav to vērts pagaidā. Mārs Rīmenis beidzbrauc, gan viņš vēl vakarā kaut ko interesanti izstāstīs.
Uh-huh.
Un tad es rīt varēšu arī jums pastāstīt.
Labi, liels paldies. Anatolī, paldies tev.
Nesalstiet.
Nu, mums ir vispār tā diezgan pamatīgs vēstums, bet nu nekas. Atbrauc to ar siltiem Korejas griķu piedzīvojumiem un sasildīs. Labi, atā.
Jā, atradīšu.
Atā. Anatolijs Skripāns no Pjončenas, ja es pareizi atkal izrunāju šo jūtīgo vārdu.
Tā bija reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.